Goeiemiddag en baie welkom. Dankie vir die saamstappers. Stap saam met ons toerleier oom Soon, Sewe Ster, wat sy padkaart hier voor hom oop het, hier by Job 7 rondomtrent, 6 of 7 vermoed ek, en soos wat ek hom ken, gaan hy bykie omdraai en omblaai, en bykie op die ander kant en die achterkant van hierdie padkaart ook loer. Hallo oom Soon.
Goeiedag Marius, en al ons dapper meelopers, saamlopers, toergroepe, baie dankie dat jy hier is.
Ons praat nog steeds oor Job, en ja, verlede week moet ek sê, het my nogal geraak. Elifas, wat vir Job moes troos en die precies die teenoorgestelde gedoen het, en een van die skokkendste dinge het jy mee begin verlede week, en dit was waar hy gesê het, jy moet jou sonde gaan bely. Ons het besluit. Dit is die regte ding, jy moet jou sonde gaan bely. Ja. Terwyl hy nie eens weet, nie, maar Job het sy sondes bely. Job het al met die Here gepraat. En jy het eintlik baie mooi gesê om so, dat ons moet waak om te oordeel oor dit wat ons sien. As ons wil oordeel of beoordeel, moet ons het doen oor wat ons weet.
Ja, en dan moet jou bron van jou kennis betroubaar wees.
Absoluut.
Nee, dit is baie waar, jy weet. Vat nou Elifas. Wil eers vir net spreke 18 vers 24 lees. Een man met baie vriende word geruineer, maar daar is een vriend wat sterker aanhang as een broer. En weet jy, ek dank God, ek het so een vriend. Hy is vir my soos een bloedbroer. Hy kan die slegste van jou hoor, hy sal altyd vir jou in die bres tree. Of hy kan die mooiste goed van jou hoor en hy sal mense net so 'n bietjie terugbring na die realiteit toe. Maar ons weet, Elifas het nooit werkelijk daarby uitgekom waarvoor hy kamptag kom, besoek doen het nie, kranke besoek om doen het, om hierdie man te troos nie. Nee, hy peper om met allerhande dubbelsinnige vraag. Nou Job het een vriend nodig gehad, wat een sagte, minsame arm om hom kom sit, eerder as iemand wat beskuldigende vinger in sy gezicht kom rondswaai. En dit is wat hulle met hom doen. Wie het behoefte aan dit as jy daar sit op 'n ashoop en met 'n stuk potskerf om jou swere te kalmeer of te krap, dit juk. Jy weet, dan is die groot geheim is as jy wil 'n berader wees. Elifas het nie eenmal met Job gesympathiseer nie. Nie eenmal nie. Hy het nooit saam met hom probeer voel nie. Jy weet, dit is toch maar wat in jou aard behoort te wees as jy 'n kind van die Here is, as iemand swaar getref is, kom ons sê maar, deur die afsterwe van 'n geliefde, al gesit jy net 'n verstroostende hand op daai een se skouer, en sê, hoorie man, ons voel regtig saam met jou. Kyk, ons sal nooit regtig saam kan voel as 'n ouer 'n kind moes afstaan nie. Ja. Maar wees net sympathiek. Hoe sal dit klink, jy kom by jou begrafenisdienst aan en jy sê, daar is sonde in jou kind se lewe gewees, daarom lê hy daar in die kis.
Ja, hoe kan jy?
Dis mos gekheid. En dis wat hulle doen. Dit was alles intellektueel, dogmaties, teologies, analities. En hulle het gedink, hulle is 100% korrek. Hulle was eintlik 100% verkeerd. Ek het al Galasiërs 6 vir u kwoteer vanaf vers 1. Broeders, as iemand evenwel deur een of ander misdaad, nou daai woord misdaad kan met verskillende woorde vertaal word. Ek het dit weer spesiaal gaan opkyk. Dit kan wees een of ander oortreding, dit kan ook vertaal word met sonde, wat het ook al is. As iemand evenwel deur een of ander misdaad, of sê dan sonde, oorval word, moet julle wat geestelik is, so 'n persoon reg help in die gees van sagmoedigheid, terwyl jy op jouself let, dat jy nie self ook sondig nie.
Ja.
Dra mekaar se laste en vervul so die wet van Christus. As iemand meen dat hy iets is, terwyl hy niks is nie, dan is hy eindelijk besig om God uit te daag. Nou, jy weet, dit is wat hierdie man se gesindheid behoort te wees.
Dra mekaar se laste.
Nie net sit hy en verduidelik waar hy na jou mening gevouteer het nie. Dis geen kuns nie, vriende, om te kritiseer nie. Ek is lief om rugby te kyk, en weet, dan kan ek soms so kwaad word as hy ou die bal laat val, of jy weet, hy het 'n skram afgestaan, of 'n dabba, dan dink ek, hy, hoorie, bly net stil, hoor. Sê nou, hulle kom haal jou en sit jou op die veld, gaan jy beter kan doen. Kritiseer is baie maklik, vriende. Maar ons moet 'n bietjie die omstandighede kyk. Nou word deel van die oplossing, nie deel van die probleem nie. Elifas het net kom sit en beskuldigings uitgedeel. Hy het eintlik visie verloor van die oorspronklike doel om Job te gaan besoek. En dit was om hom te gaan troos. Hy het sy tyd spandeer om Job te probeer vaspen eerder as om hom op te lig. Vriende, jy het nie nodig om mense se sonde uit te wys nie. Dis die werk van God die Heilige Gees. Johannes 16 vers 8 sê, wanneer hy gekom het, sal hy die wêreld oortuig van sonde, geregtigheid en oordeel. Nie jy nie. God sal dit deur sy Gees doen. En as daar dan nou sogenaamde sonde in Job se lewe was, onthou net dit, vriende, ek onthou dit altyd in my agterkop, die Here God self het 'n getuigskrif geskryf, het jy aggegee op my knegt Job, 'n man vroom, opreg, godvreesend, een wat afwyk van die kwaad. Dit was die hemelse getuigskrif oor hom. Maar nou kom hierdie manne, ek weet nie by watter kweekskool hulle was nie, maar hulle kom slaai 'n vinger rond. Jy weet, daar was geen troos nie, daar was geen hulp nie, daar was geen begrip nie. Daar was net ontsteltenis. Dis nie 'n vriend nie. Ek het nou onlangs dit weer gelees, ook in 'n dagstukkie. Van hierdie persoon, hy was so liefdevolle ou, en hy sien toe sy bure het ingetrek daar, maar hulle, dis plek, sê maar plotte of groot tuine, jy weet, en die ou het een van hierdie grasnyers waarop jy kan ry, jy weet, met die, en hy sien daar, gaan staan die ding, en hy het gesien hoe spook hierdie ou met die ding, en die man vat sy trommelkie gereedskap, en hy stap soen toe, en woordswaarts, daar loop die masjien, en die ou, wat verbaas is, dat sy grasmasjien weer loop, vra vir hom, hoorie jou, wat maak jy met hierdie fantastiese gereedskap? Hy sê, ek maak vriende. Nou, dit is vir my
prachtig.
Goed, as jy iets het om iemand mee te kan help, maak vriende, dit is verskrikkelijk makkelijk om vijande te maak.
Sure.
Hulle kom van self, moet nie nog bymaak nie, asseblief. Hy sê in Spreuke 17 vers 17, die vriend het altyd lief en die broer word gebore met die oog op die nood. So as jy in nood is, dan kan jy na jou eie broer toe gaan. Maar 'n ware vriend het altyd lief en is gereed vir liefdesdiens. Dan wil ek weer sê, luister meer as wat jy praat, maar hulle het Job dood gepraat, hy het so hierby homself paar keer gepraat, amper gemompel, maar jy weet, Elifas was soos baie ander mense, hy praat sonder ophou. Ek noem dit monddiarree, dit bly net loop. Hy klink soos 'n plaat wat vasgehak het, en jy weet, dit is so ding met hierdie ding wat soos 'n lang speelplaat wat vasgehaak het, jy weet, hy het nogal van hierdie long life batterye ook in, dis asof hy nooit gaan ophou nie. Onthou net, liewe luisteraars, almal, ek praat met myself, as die Here wou hê ons moes praat, sou hy ons twee monde gegee het en een oor. Maar nou het hy ons twee ore gegee en een mond. So gebruik dit in daardie verband. Ek moet meer luister as wat ek praat. Job het nie lesings nodig gehad nie. Hy het liefde nodig gehad. Hy het nie preke nodig nie. Hy het simpatie nodig. En weet jy, dit het ek ook maar oor jare moes leer. Kyk, vroeëre jare, toe my oorlede vrou nog geleef het, en ons kinders nog baie klein was, ek onthou dit asof dit gister is, het ek, as ons aantrek vir kerk, ons het omtrent nooit 'n diens of 'n bidtier gemis nie. Maar as ek aantrek en ons klim in die kar, of ons is op pad motor toe, dan sê ek van, jong, kom ons gaan luister hoe sleg is ons. Want dit is al wat jy van die kansel af hoor. Hulle het jou net sleg gesê. En wie dan net daar, as daar een besoekende leraar kom en hy het een bemoedigende boodskap, dan is ek spyt dat sy ophou praat. As hy net kom bemoedig. Ek sê nie mense met sonde toesmeer nie, maar die Bybel sê, die liefde bedek alles. Die liefde maak een sambreel oop. Dit is wat het eindelijk mee vertaal kan word. As jy daar in ellende sit, en die son bak op jou, en jou swere loop, en jy is, jy weet nie hoe om jouself te positioneer nie, jy kon sit daar met een begrypende hart en jy maak een sambreel op die liefde. Bedek alles, hoor jy op, ek gaan nie hier, ek wil nie confess wat is in jou verlede nie. Ek stel nie daar aan belang. Ek stel belang, maar ek, as jy dit nie sê nie, ek gaan nie daar krap nie. Moet nie krap waar het nie juk nie. Maak een sambreel op en bewys liefde.
Ja.
En die woord sambreel opmaak is... Jy weet, kyk maar net in vandagse terme, die as iemand een misdaad gepleeg het, of in een sonde geval het, of wat, hoe die massa media die skerp ligte op het hou, en hulle sal hierdie man skroei, of die vrou, met hierdie skerp TV ligte, dan stap die liefdevolle vriend, en hy maak een sambreel oop, en hy blur die skerp lig. Hoor, ek kos gee hierdie man net so'n bietjie asemhaal kans. Dis liefde. Vriende, moet nie gaan kritiseer nie, gaan troos. Moet nie probeer om alles te verduidelik nie. Ons weet nie alles nie, vriende. Moet nie vir jou kom slim hou nie. Elifas het in elk geval regtig glad nie geweet waarvan hy praat nie. Jy moet maar eers self deur so 'n leerskool gaan, voor jy met gesag kan kom saampraat. As ek soms so na... slim mense, luister. Dan wonder ek maar net, waar krijg jy die kennis? Ek onthou jare terug, het ons hier een stuk muziek waarover ek baie, baie mal is voor, en lief is voor. Ek het ook al van my kinders, ek het nou dat weer om Rihanna te herinner, het ek vir een WhatsApp gestuur met die ouse sang op, dus ek onthou, hierdie lied moet op my begrafnis gesing word. En die lied het ingeglip hier, nog aan die ou gebouw, en die bel het aan my, woedend kwaad. Hoe kan jy die man sy muziek speel? Hy is in die hel. Toe sê ek, mevrou, in alle billikheid, was jy daar?
Hoe weet jy?
Was jy op een besoek in die hel? En is jy deur 'n toer daar? Hoe weet jy hy is daar? Nou, jy weet, ons, hierdie meneer en mevrou weet alles, vriende. Asseblief toch... Ons weet nie, alles nie. Ek lees in Romeine 15, hierdie woord, Romeine 15 vers 13. Daar skryf die Paulus, mag die God van die hoop julle vervul met die blydskap en die vrede deur die geloof, dat julle oorvloedig kan wees in die hoop, deur die krag van die Heilige Gees. Sonder die Heilige Gees kan jy vir niemand hoop bring nie. Help bou aan hoop. Jy weet die vlam van hoop is geblus in Job se hart. Daar is soveel verse in die Bybel wat daar oor handel, vriende. Ek weet nou daar in die Tweede Wêreldoorlog mense in konsentrasiekampe en dan selfs ook in die Anglo-Boereoorlogse konsentrasiekampe, maar ek verwys, omdat ek het in die verband gelees het, in Hitlerse konsentrasiekampe, en die bewaarders daar, hulle sê, ons het dadelijk gesien, as iemand hoop verloor het, gaan hy gauw dood. Hy het niks om meer voor te lewe nie.
Ja.
Daar was altyd een groepie wat bly hoop het, daar gaan verlossing kom. Gaan lees maar sekere verse en klaagliedere. Ons het gewag, daar is van hy grafsteentjes wat die moeders op grafies geskryf het. Ons het gehoop, maar het het nie gekom nie. Nou dit is dan juist, en weet jy, een van die predikante daar, dominee Lukoff, hy het, daar is een dorp in die Vrystaat naam vernoem, hy het vir hulle gesê, kom ons maak van een sterfkamer of een sterfbed, een heiligdom, en ons weet, dis God, aan die werk hier. Dit het mense deurgedra. Kosbaar is in die oë van die Here die dood van sy gunsgenoot. Hy het hulle so getroos. Hy het nogal 'n hele stuk geskryf, vriend, ek het 'n baie dik ding daaroor geskryf, waarin hy sê, kon nie glo hierdie ma, wat met 'n verstandelik vertraagde kind daar aangekom het. Hy was toe al hier by die 10 jaar oud, 11 jaar, ek weet hy 2 jaar gehou daar, sê hy was 12 jaar oud. How can she cling to this idiot? Hy sê, sy het hom met die mond gevoer, hy kon nie herself eet nie. En hy sê, what kind of love is this?
Sure.
Toe skryf ek groot, moederliefde. De vriende, as die Heere ons nie, Godse liefde in ons hart gee nie, sal jy ander mense nie kan troos nie. Elifas was so gefokus op die negatiewe, hy het nie een positieve antwoord vir Job gehad nie. Hy is net negatief, en ons kry baie van hulle vriende. Hulle is van dat hulle mond oopmaak, is dit net negatief. Kyk verby jou vriend se foute en sien sy of haar behoefte raak asseblief. Wat is hierdie persoon wat nou hier voor my sit se behoefte? Dis die Heilige Gees wat met oortuig van sonde, geregtigheid en oordeel. Elifas soek net fout. Ach, ek het ook al een paar keer, ek dink baie goeders as ek so praat, jy weet, dan sê ek vir ou, nou wil ek my motor inruil, op een ander motor. Nou, dan kom die ou en hy skop jou kar se bande, weet nie hoekom nie, ek het eendag amper lus gehad, en skop hom op sy maar, Mary. Maar dan vertel hy vir jou wat is, nou sê ek, hoorie meneer, ek het nie vir jou kon vra wat is fout met die kar nie. Sê vir my wat is nog goed in die kar. Ek wil nie hoor van die fout, ek weet baie goed wat is fout. Maar beklemtoon God se liefde en medelee. Nou Elifas kom, en hy bied 'n genadeloose God vir hom aan. Nie 'n God van liefde nie. Jy weet, ek was nogal verstom toe ek nou weer, 'n dag of wat gelede, toe lees ek Psalm 136, Nou, dis onmoontlik, jy moet dit nou gaan lees en dan onderstreep jy dit. Dit is elke vers van Psalm 136. En eindelijk het hulle hier gesê, die goedertierenheid van die Here duur tot in ewigheid. Een beter opskrif sou wees, aan sy liefde is daar geen einde nie. Ek gaan net 'n paar verse. Loof die Here, want hy is goed, want sy goedertierenheid is tot in ewigheid. En dan elke vers daarna. Sy goedertierenheid is tot in ewigheid, sy goedertierenheid is tot in enige ewigheid. En so gaan hy voort, hy vertel eintlik die hele geskiedenis van die volk Israel, tot en met hier, maar hy hou net aan sê die goedertierenheid van die Here, maar toe gaan kyk ek die woord op, en dit beteken, die woord gesed kan vertaal word met goedertierenheid, met medelee, met liefde, met ag ek klomp woorde, meegevoel, so sy meegevoel ken geen einde nie. En hier kom hierdie meneer en hy sê, God straf jou.
Ja.
Maar die Bybel sê, God se medelee ken geen einde nie, God se liefde ken geen einde nie. En ek dink nou aan Efesiërs 4 vers 30, bedroef nie die Heilige Gees van God nie, deur wie julle verseël is tot die dag van verlossing. Daai woord bedroef is 'n liefdesterm. Moenie die Heilige Gees bedroef nie. Dis wanneer liefde seer gekry het. Hy sê nie moenie die Heilige Gees kwaad maak nie. Moenie sy woede opwek nie. Moenie hom bedroef nie. Jy weet mos, vriende, as jy nog in kaller liefde was en daai meisie sê jou af, dis 'n verskriklike seer wat jy ervaar. Hierdie, in ons, dit is nie helemaal verkeerd nie hoor, maar guns, goedheid, liefde, medelee, genadigheid, daar's geen einde daaraan nie. Wees daar vir hulle, voel hulle pyn, word deel van die oplossing, praat minder en luister meer, moet nie alles probeer verduidelik nie, help bou aan hoop, kyk verby die foute en sien die nood en beklemtoon Godse liefde. Dis wat hierdie mense moes doen. Nou sê ek weer, ek sê dit nie om te kritiseer nie, maar ek glo hierdie goeters is vir ons opgeteken om vir ons 'n les te wees. Nou, God, jy weet, dit is mos gewoonlik wat mense sê, God luister nie na my nie, God is nie regverdig nie, God sal my nie vergewe nie, God het my nie lief nie. Nou vriende, hierdie is die taal van die Satan, die mense moordenaar. En dit is hoe Job beginne voel het. Jy weet, die Heere luister nie na my nie, ek praat te vergeefs, of God is nie regverdig nie, hoekom moes ek dit deurgaan? Ek wil weer sê, en ek sal het aanhou sê, hy besef nie, hy is in Godse vertoonvenster nie. Die Heere spog eindelijk met hom, al lyk hy lelik, al is hy afgryslik, hy ruik so sleg, niemand wil eers naby hom kom nie. God sal my nie vergewe nie, man, jy is lang al vergewe. Dis nog 'n ding wat mense moet leer. Jy weet, dan kom die duivel en sleep hy jou verlede voor jou soos 'n ou vuil morsige sak. En dan sê hy, hoor, onthou jy nog hierdie goeders? Dan moet ek net sê, ek dank God, hy onthou dit nie. God sê, ek dink nie eers weer daar oor nie. En nou kom jy nou, belei jy dit weer, en dan sê die Here, jong, waarvan praat jy nou? So by the way, ek weet nie eers al van nie, hoor. Want dis onder die bloed van Jesus Christus. Nou hier is vier geestelike wette wat ons wil oor praat. En hier is vier geestelike, kom ons sê, vlekke of smette in ons lewe. Jy weet, daar was enige sienkie, ook 'n storiekie wat ek gelees. Hy was verwoestend besig met 'n stuk vetkruid om 'n prent te teken daar op 'n stuk papier. En opsigtig baie trots op sy meesterstuk wat in wording is. En op 'n versigtige, maar toch nuuskierige manier vra sy pa vir hom, hoorie seun, wat teken jy? En sonder om op te kyk, sê hy net een woord, God. Ek teken God. En die pa is half geskok en hy sê vir hom, maar jong, jy, hoe weet jy hoe lyk God? Jy het hom ons nog nooit gesien nie. Hy sê, sy klare sal jy weet hoe lyk God. Jy weet, so vol selfvertroue was hy. Nou, jy weet, ou, dis nou komies, maar baie mense dink, hulle weet hoe lyk God, of hulle verstaan God. Ons sal God nie verstaan nie.
Hoe kan jy?
As hy nie vir ons uit genade deur sy gees kom leer nie, sal ons niks van hom al weet nie. En dank die Here vir God se woord. Ek het nou weer 'n artikeltjie gedoen oor die vertaling in Afrikaans. Weet, daar is 'n pragtige gesang destyds geskryf. Welkom woord van God in ons dierbaar vaderland. Dit is 5 of 6 verse. Ek moet die ding se bewoording bietjie lees hier. Die wonder van die woord van God. Maar die groot gedagte is net, as het nie vir die God se woord was nie, sou ons niks van hom geweet het nie. En al wat ons kan skrywe, ons kan eintlik 1 Johannes 4 vers 8 maar daaroor skrywe. God is liefde. Hy kan nie iets anders wees nie. As God ons minder moet lief hê, dan sal hy moet verander. En God is onveranderlik. Hy het ons almal, vriende, dit tot my deurdring. God het nie wit broodjies nie. Hy het nie die een liewer as die ander een nie. Hy het ons almal ewe lief. Anders is hy nie God nie. Ons het almal 'n prent van God in ons gedagtes, of 'n idee oor God in ons gemoed. En weet jy, ons prent van God is uiters belangrik vir ons verhouding met die Here. Ek het nou die aand in 'n boodskap gesê, weet, dit is al bewys, dat as kinders 'n swak pa-kind verhouding of 'n kind-pa verhouding gehad het, het hulle 'n baie swak beeld van God. Ek het ook hierdie verhaal gehoor. Kyk, ek kan baie hieroor praat. Jesus het ons kan kom leer van 'n goeie pa en 'n slegte pa. Ek gaan nie weer daaroor praat nie, maar die kaset of die CD kry. Maar die groot ding is, hierdie pa het baie vir sy kinders geleer. Hoe is Jesus en hoe tree Jesus op teenoor mense? Toe vra hierdie seun een aand vir sy pa, pa, is jy Jesus? Toe sê sy pa, ek sal jou antwoord. Ek kan jou nie antwoord nie, maar ek sal probeer antwoord die dag as jy trou. Hy bedoel, dan sal hy besef, hoe is Jesus? En toe die troumars begin speel, en die pa die deur oopmaak, dat sy seun kan uitstap, toe sit sy seun, sy hand op sy pa se skouer, en hy vra vir hom, Dad, are you Jesus?
Sure.
So het sy pa met die kinders gewerk.
Sure.
Ons het nie idee nie, vriende. Daarom sukkel mense vandag om met God 'n verhouding te hê, omdat hulle 'n swak kind-pa verhouding gehad het. Onthou, kinders wil geborge wees in hulle vader. Ons sing mos, 'n vaste burg is ons God. En so behoort die pa in die huis. Daarom die Here sê, hy is die vader, ons vertaling sê, die vervader van die wese, maar die oorspronklike sê, die vader van die vaderlose. God wil ons pa wees. En nou kom hierdie man en hy sê vir Job, hoorie, man, hy doen duivelswerk. Hy kom lieg vir Job. Hy weet niks van God af nie, of baie min, of hy het 'n verwronge beeld, ek weet nie, maar ek dink ek gaan nou te ver af op 'n sy-straat. As jy nie die regte godsbegrip het nie, as jy, verskoon die woord, 'n mental flaw het, jy weet, dit is hoe hulle diamante toets of kyk, hulle kyk om deur skerp ligte en wat nie al nie, en as daar 'n vlek of 'n flaw in die diamant is, is hy baie minder werd.
Ja.
En weet jy, vriende, dit is hoe ons begrip van God kan lyk. Daar's 'n flaw of 'n vlek in my gedagte oor God, en dan kan God nie vir my wees wat hy werklik is nie, want my gedagtes is besmet met hierdie flaw deur swak of uiters haglike omstandighede waar jy deur is, en daarom het jy nie vertroue om God te vertrou nie. Ek vertrou u, geniet hierdie week. Ek groet u.
Baie dankie om so 'n sewe ster, en dankie vir elk een wat saamgestap het. Groetnis tot volgende week.